түскі асты ішіңіз және мұқият тыңдаңыз. Ал енді сүйікті бауырластар, мынаны ескеріңдер. Әркім тыңдауға жүйрік, ал сөйлеуге шабан, ашылануға баяу болсын. Жақыптың хаты 1-ші тарау 19-шы аят. Досыңызбен соңғы рет түскі ас ішкен кезде кім тамақты 1-ші ішіп бітірді? Есіңізде ме? Құдай бізге 2 құлақ және 1 ауыз бергеннің себебі біз азырақ сөйлеп, көбірек тыңдауымыз үшін болар деген сөзді бұрын-соңды естіген шығарсыз. Бұл бір ежелгі грек философының сөздері. Ал келі кітапта Жақып, ал енді сүйікті бауырластарым, мынаны ескеріңдер. Әркім тыңдауға жүйрік, ал сөйлеуге шабан, ашылануға баяу болсын. Жақыптың хаты 1-ші тарау 19-шы аят. Құдай біздің одан үлгі алғанымызды қалайды. Өткен біз Құдаймен сөйлескен кезде, ол бізді тыңдайды. Ол, сол кезде маған сыйынып шақырсаңдар, алдыма келіп дұға етсеңдер, ал мен сендерге құлақ асамын. Иеремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау 12-шы аят. Сондай-ақ келі кітапта тағы да былай делінген. Жаратқан ие әділдерге назар аударады, өзіне жалынған оларға құлақ салады. Забыр жүрі 33-ші тарау 16-шы аят. Бірақ досыңызбен соңғы рет бірге ішкен түскі асқа оралайықшы. Сізде мынадай жағдай болды ма? Түскі ас үстінде сіз тамағыңызға тіпті бір ретте жақындаған жоқсыз. Ал досыңыздың өз тамағын бітіріп тастағанын байқап қаласыз. Өткені досыңызбен кездескелі бері сіз тек өзіңіз туралы айта бердіңіз. Келі кітаптың нақыл сөздер кітабында ақымақ парасатты жек көрер, өз ойын білдіруді жақсы көрер делінген. Нақыл сөздер кітабы 18-ші тарау 2-ші аят. Біреуді мұқият тыңдау біздің оның өміріне деген қызығушылығымызды көрсетеді. Және Исаға сенуші адамдар өз мүдделеріңді ғана емес, басқаларынікін де ойлап жүруге шақырылады. Филиппиліктерге арнаған хат 2-ші тарау 4-ші аят. Роберт есімді ер адам өз балаларының мұқият тыңдаушы болғанын қалады. Сондықтан кешкі асқа қонақтарды шақырған кезде олар келмес бұрын балаларын тамақ кезінде қонаққа қоюға болатын 3 сұрақ құрастырып қоюды сұрайтын еді. Сізде, мен де осылай істей аламыз. Есіңізде болсын, ең жақсы түскі астағы кездесулер сіз тамақты 1-ші аяқтаған кезде болады.